Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na muendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tutatangaza kutoka mtabende FM na kwenye mtandao pia. Iwapo unawezo kuwa na mtandao pia, wazapata makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Tukendele basi na matangazo ambayo tumeandalia, tuleke kule Adelaide kusini Australia, ambapo kuna msanii maarufu ambaye amewasili kutoka bara la Afrika, hususan mashariki mwa Afrika na nchini Kenya, kama unataka kuwa na uhakika zaidi. Kwa kujua mengi zaidi, tuvuke kwa mitambo ya simu na tupate kumjua, pengine ongeza kwa kujitambulisha pamoja na kueleza ni kazi gani ambayo unafanya.
Asante sana. Mimi kwa majina najulikana kama Swift Graffiti na natoka Nairobi, Kenya.
Hapo Nairobi, ni kazi gani ambayo unafanya na ulianzaje kuingia katika kazi hiyo?
Okay, sijui kama niite kazi ama niite naweza itaje.
Ni kazi ama ni mwito kusema?
Ni mwito. Lakini wengi wanaita kazi, kwa hivyo acha nikubali ni kazi, lakini kwangu ni mwito. Nilipata huu mwito tuseme miaka 10 iliyopita. So nimekuwa nikifanya hii sanaa kwa miaka 10 sasa.
Miaka 10 sema imekuwa muda mrefu sana. Pengine kwa wale ambao hawaelewi kazi ambayo unafanya, ungeweza kuwaelezea kidogo inahusu nini na pengine inagharimu hela nyingi kufanya, ni muda, ni nini hasa ambacho kinakuwa ni kikubwa zaidi kwa kazi yako?
Kazi yangu basically ni mimi ni msanii wa kuchora graffiti. Na graffiti, okay, kuna wenzangu nimekutana nao kutoka pande za Dar es Salaam, wanaitwa Wachata Crew. Hao wameniambia graffiti inaitwa chata. Kwa hivyo mimi ni msanii wa kuchora machata. Usaini sanifu, lakini sana sana najulikana kama graffiti. Na tuseme graffiti ni sanaa mpya. Ni sanaa mpya sana sana Afrika. Naweza sema ni haijakawia sana na pande za East Africa, tuseme Afrika Mashariki. Tuseme pande za Kenya, pande za Tanzania, Uganda, Rwanda. Naweza sema mimi ni mmoja wa waanzilishi. Na imekuwa inanigharimu sana kama mmoja wa waanzilishi, sababu sina hizo hela zote za kununua materials, tuseme zile vifaa nafaa kutumia. Lakini sababu ya huo mwito, inanibidi bado niendelee kufanya hii kazi usiku na mchana ili niweze kutulia, sababu nisipofanya hii kazi siwezi tulia.
Na kwa wale ambao wanasema pengine ni kazi ya chata ma graffiti kama unavyoita, yeah, ni kazi ya kuchafua tu mitaa na kuchafua ukuta, unaweza kawajibuje?
Okay, na sasa inategemea. Unajua Sheng, kuna shida moja na Sheng ina majina. Unajua ukisema kuchafua, mi naichukulia ni kama kurembesha.
Aha.
Yeah, lakini kwa wale wanaichukulia ni kama kuchafua, kama kuharibu, ama tuseme vandalism, mi naweza sema kuna aina tofauti ya graffiti. Na sana sana ile graffiti mi nafanya graffiti ya kupendeza. Nafanya graffiti sababu nimekuambia huu ni mwito. Siwezi nikakubali kufanya kitu kitachukiza mwenzangu ama kitachukiza jirani yangu. Ningependa kufanya kitu kitanifurahisha na kitafurahisha mwenzangu. Kwa hivyo mimi siwezi kubali kuchafua. Mimi basically nasafisha.
Aha, kusafisha. Na baadhi ya kazi ambazo watu wanaona za graffiti ama za chata ni, yeah, kwenye matatu kule mjini Nairobi ambapo zilikuwa, yeah, na chapa tofauti. Kuna baadhi ya kazi zako ambazo ziko kwenye matatu pale, ama ni sehemu gani ambapo watu wanaweza kuona kazi zako?
Nilifanya chata kwa matatu kidogo, tuseme nikianzia, sababu nilianzia kwa matatu. Lakini unajua matatu huwa inabadilika kila wakati. Unaweza pata ume design matatu baada ya miezi sita mwenyewe ana decide kuweka design nyingine. Kwa hivyo sahizi hakuna design yoyote yangu iko kwa matatu, lakini tuseme kwa ukuta kuna bado nina graffiti mingi sana Nairobi kwa ukuta, tuseme mitaa kama Jericho, mitaa kama Madare. Like nimefanya graffiti Nairobi mzima, nimetoka Nairobi, nimeenda Mombasa, nimefanya graffiti huko. So kuna graffiti, nimefanya graffiti
sana nyingi pale. Lakini sasa kazi hizo za graffiti mara nyingi unapata kama umesema majina ambayo umetaja, Madare kule, Huruma na kwingineko, ni sehemu ambapo ni kazi ambayo tayari inajulikana na kuaminika. Lakini kwenda kwa upande wa ambao pengine kwa sheng na Kiswahili cha mtamu nasemaga kwa mababi kule, maeneo maarufu zaidi, mbona pale mara nyingi picha kama hizo ama sana kama hizo zionekani kwenye ukuta ama sehemu zingine?
Kuna sehemu zingine, unajua kuna watu wengine ni wagumu kidogo kukubali ama kukaribisha. So unapata inakuwa vigumu, tuseme mimi nitoke niende pande kama Modhaiga. Modhaiga ni sehemu za kifahari. Kwa hivyo itakuwa vigumu kwangu kufanya graffiti pale, sababu unajua ile ni kama gated community. Kuna gate ni mingi. Watu ni kidogo wanaotembea.
Na ulinzi ni mzito sana.
Yeah. So inakuwa ngumu mimi nikienda kufanya graffiti pale, naangaliwa ni kama nakuja kuinvade. Unaona, ni kama nimekuja
kuvamia pale.
Yeah, exactly, ni kama navamia. Lakini tuseme hii mitaa nyingine nakaribishwa, sababu vijana wengi kuna vijana wengi wenye wako mtaani kule. So ukija pale tuseme unafanya graffiti, inakuwa virahisi kwa hao kukubali, sababu pia mimi ni kijana.
Mm.
So wananikaribisha. Ni vigumu kidogo, lakini inabidi tunakaa chini pamoja kama vijana, tunaongea, ndio naanza kufanya graffiti. Siwezi ingia tu kwa mtaa wowote alafu nianze kufanya graffiti bila kukutana na watu wawili au watatu kutoka kwa huo mtaa, angalau tunaongea, tunajuana kidogo, ili angalau tuna exchange pia ideas kidogo, alafu ndio naanza sasa kufanya graffiti kwa mtaa wote.
Na una changamoto gani zingine ambazo zinakukabili kama msanii wa chata?
Naweza sema changamoto zinazonikabili ni kama bado tuna kibarua kigumu cha kuelimisha wananchi wengi sana kuhusu graffiti, sababu unapata wananchi wengi wamepewa ile idea ya graffiti ni mbaya, ni kuchafua vile tulianza, unaona? Lakini sasa kulingana na ile graffiti yenye mimi nafanya, mimi lazima nikae chini nao kwanza niwaelezee hivi ndio mimi nafanya, hivi ndio nataka kufanya, ama kama kuna kitu ungependelea kufanyiwa hivi ndio tungefanya. So inakuwa lazima nikae chini nao kwanza niwaelimishe. So najipata napoteza muda mrefu sana kujaribu kuconvince wale, tuseme mwenye ukuta, na mconvince kuwa ningependa kuchora kitu fulani kwa huu ukuta wake. Alafu pia changamoto zingine tuseme ni kama kupata hizi rangi, sababu rangi nazotumia sana sana ni za kunyunyizia, spray paint. Na inakuwa vigumu kupata spray paint nzuri tuseme Nairobi. So inanibidi either nitumane South Africa ama natumia tu zile tuko nazo Nairobi ambazo si nzuri sana, tuseme kwangu kwa kiafya si nzuri, sababu mingi zimetoka tuseme maeneo ya China, na unajua chances za vitu za kutoka China, kuna vitu fake, kuna vitu original. So ni vigumu kwangu kujua ni gani original ni gani fake, but inabidi nitumie hizo, sababu tuseme hizo ndio vifaa venye napata virahisi.
Naam, kama mjunga nasi tunazungumza na bwana Swift Graffiti ambaye ni msanii wa chata kutoka mjini Nairobi, Kenya, ambaye kwa sasa yuko hapa nchini Australia kuonesha kazi ambazo anazofanya, na hivi karibuni ataungwa pamoja na wasanii wenzake kutoka kule mashariki mwa Afrika ambao wataonyesha kazi zao pamoja na kuchangia maarifa pamoja na kazi ambayo wamefanya jinsi walivyoanza. Tukiendelea mbele na mazungumzo haya, kazi ambayo umefanya, umeanzia kwa muda mrefu, umesema uko ukifanya kwa muda mrefu kule Kenya, na kwa sasa imekufikisha hapa nchini Australia. Uliwahi kudhani kwamba kazi ya chata itakuingiza majuu?
Sikuwahi dhani kazi ya chata itanipeleka popote, sababu vile nilianza na matatu. So matatu, unajua matatu inanitoa mtaani, inanipeleka mjini. na inanipeleka mitaa ingine tofauti. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa mahali mbali naweza fika, ni kutembea mitaa tofauti. Lakini kulingana na vile nimekuwa nikifanya kwa muda na ile passion, niliweza kukutana na watu kadhaa wakaniambia kuwa kazi ambayo nafanya ni safi sana na ni muhimu, kwa hivyo niendelee kuifanya na itanipeleka mbali. So tangu wakati huo nikaamua kuendelea kuifanya jinsi itanivukisha mipaka, na nilianza kuvuka mipaka ya mitaa, na sasa nime manage kuvuka mipaka pia ya nchi na mipaka pia ya continent.
Na kwa wasanii wengi ambao ulikuwa ni ambaye anaimba anakuwa na kitu ambacho kinampa moyo ama kinampa wazo la kutunga wimbo fulani, ikiwa ni mtu ambaye anatengeneza filamu na anakuwa na kitu ambacho kinamshawishi kutengeneza filamu ina fulani, kwako kama msanii wa chata, ni masuala gani ambayo huwa yanakupa msukumo wa kuweza kutengeneza picha fulani, na inakuwa na maana gani wakati unaitengeneza?
Naweza sema kulingana na kazi ambayo nimefanya, tuseme kazi ya mwisho niliyofanya, mimi hujaribu sana kupata maoni kutoka kwa wanaoitazama ama kwa walioiona. Na baada ya kupata maoni, mimi hujaribu sana pia kufuatilia nijue kama hii kazi imefurahisha yoyote ama imekasirisha yoyote. Ni vigumu kujua kama imemfurahisha ama kukasirisha mtu, but inanibidi lazima nifuatilie niweze pia kujua naweza iboresha vipi. So naweza sema kitu kinachonipa motisha ama tuseme ni kazi ya mwisho ambayo nimefanya, inanibidi nifanye kazi nzuri kuliko hiyo ya mwisho.
Na wazazi ambao kawaida wanasema kwamba maisha yatapatikana tu kupitia masomo na kupitia elimu ya kawaida ambayo ni masomo, uende kidato cha kwanza, uende hata chuo umalize, na ukitaka ufanye stashahada na umalize pia ndio uweze kupata kazi nyingine, nisema kwamba kuna maisha nje ya masomo ya kawaida shuleni?
Ya, kuna maisha nje ya masomo ya kawaida shuleni. Si ati masomo ya shuleni ni mabaya, ni muhimu sana. especially kwa tuseme kwa mtu kama mimi kama msanii, ni muhimu sana niende shuleni, kisha baada ya shule naweza fanya chochote kile napendelea, sababu hapo ndakuwa na ujuzi wa kufanya ninachokipenda, alafu pia ndakuwa na ujuzi wa kuongeza elimu niliyosoma shuleni ili niweze kuboresha kile ninachokifanya. Tuseme kama ni sanaa, inakuwa ni vizuri zaidi kama nimeenda shuleni. Tuseme unajua wasanii wengi inakuwa vigumu kwao kumanage tuseme hela zao zile wanapata baada ya sanaa. Lakini kama umeenda shuleni na umefunzwa tuseme kutumia hela unazozipata, inakuwa ni virahisi kwako, unaweza prosper, unaweza endelea mbele, sababu unajua kutumia zile hela unazotengeneza, unajua kutumia muda, unajua kufanya marketing ya kazi yako. Lakini kama haujui hivi vitu vyote, inamaanisha ile hela unapata utaitumia vibaya, na mwishowe utaanza kusumbua wengine, utaanza kuwa kama we ni mzigo. Yeah. Lakini kama umeenda shuleni inakuwa virahisi, kwa sababu unaweza ukajimanage ama unaweza tafuta manager mzuri mwenye atakusaidia kuendelea mbele.
Naam, na kuzungumzia masuala ya kupata manager mzuri wa kuendeleza mbele, umetoka Kenya umefika pa Australia na tayari umeanza kazi. Tunaona kwamba tayari umeanza, kuna ukuta pale ambao kwa Kiswahili cha mtaa umeanza kuchafua huo ukuta vizuri. Umeanza kuchafua vizuri sana, kumesha kurembesha kwa upande mwingine. Sasa ni yapi ambayo mtafanya pa Australia, na mwaliko wako kwa wale ambao ungependa kuonesha kazi yako ni upi?
Kuna wenzangu na wangojea watafika kesho kutwa. Na siwezi sema ati tulikuwa tumepanga tutachora kitu fulani, sababu okay, hii sanaa ya graffiti kwangu huwa vigumu sana nipange mapema ndachora kitu fulani. So mi hufika kwenye ukuta kwanza na uangalia, ndio napata ile idea ndaeka nini pale. So kitu naweza sema kama kwa hiyo street festival ijayo, najaribu sana tutafanya kitu kitafungua wengi macho, kitu kipya kitafurahisha watu kadhaa pia kutoka pande za Australia, kitu kitaelimisha watu pande za Australia, sababu unapata sana sana tuseme kutoka Afrika inakuwa ile mtazamo wa Afrika ni tofauti, lakini sababu tuko hapa kutoka Afrika inakuwa virahisi, sababu tunaweza ongea na yeyote mwenye ana swali live, tunaongea na yeye hapo kwa hapo, tunamjibu hapo kwa hapo.
Kwa upande mwingine mnakuwa pia mabalozi pia wa Afrika pia.
Ndio nakuwa mabalozi wa Afrika mahali tumetoka, na bado tunawakilisha pia mitaa yetu, tunawakilisha sanaa na tunawakilisha vijana.
Kwa hiyo unajihisije sasa kwa katika hiyo street festival ambayo itakuwa wiki ijayo, ambayo tayari wewe umewasili, tayari umeanza kazi, na ambayo picha tutaonesha baadhi ya wasikilizaji wetu ambao watatembelea tovuti yetu, unajihisije kwa sasa siku zikiendelea kukaribia?
Sasa nimechangamka. Hali ya hewa ni safi kabisa. Nilikuwa na wasiwasi kidogo kutakuwa na joto, lakini sasa hivi nasikia niko mchangamfu na ngoja sana hiyo street festival. Lakini kabla wenzangu wafike, unajua pia mimi nimepata nafasi ya kutembea tembea around, nimeona picha zingine tayari za wasanii wengine wa hapa. Kwa hivyo inabidi pia niweze ku improve ama kuweza kufanya kazi ambayo sitaangusha vijana wenzangu kutoka Afrika, na sitaangusha nchi yangu. Najua
ushindani tayari umeanza.
Exactly, ilikuwa ni kali sana.
Pengine kabla tumalize mazungumzo haya, kwa wazazi ambao wanafungia wanao kushiriki katika sanaa, ujumbe wako kwa wazazi kama hao ni upi, na pia kwa watoto ambao wanajihisi kwamba wana mwito fulani ndani yao ya kwa sanaa ama kwa pengine mpiga chata?
Naweza sema sanaa ni maisha, na tuwezi ishi bila sanaa. Hata tufanyeje, hatuwezi ishi bila sanaa. Kwa hivyo ukipata tuseme mtoto wako ana kipawa fulani, ama ni msanii, ama ni tuseme ni mwanamuziki, ni mchezaji wa football, ama tuseme ni mchoraji, inafaa unampa ile encouragement, sababu inafika mahali anaweza pata ile encouragement yenye unampa, anakuwa confident. Then after akishakuwa confident, inakuwa virahisi kwake kujisimamia. Na elimu ya shule pamoja na sanaa inasaidia tuseme kwa especially kwa vijana, inakupa mwelekeo fulani. Kwa hivyo elimu ni muhimu, sanaa pia ni muhimu. Kwa hivyo unafaa uende shule, bado pia ukiwa shuleni una practice sanaa yako, kwa sababu hii ndio inakujenga ama inakusaidia ili kufungua akili yako uweze kujua zaidi kutoka. Tuseme kama uko kijijini, unajua unafungua akili yako, unaanza kuona mji, kisha unaanza kuona mbali, unaanza kuona nchi, na baada ya kuona nchi then unaanza kuona dunia mzima. Lakini ukijifungia tu tuseme kwa kitu kimoja, inakuwa vigumu kwako kukua.
Iwapo watu wanataka kuona kazi zako zaidi, kuna ukurasa wa Facebook ama kuna sehemu ambapo wanaweza katembelea kuona kazi zako?
Na ukurasa wa Instagram, na natumia jina Swift Graffiti. Pia na ukurasa wa Facebook natumia jina Swift Graffiti. Alafu saizi pia nashughulikia website yangu. Okay, haijakuwa ready lakini ndio naishughulikia. Lakini ikiwa ready ndaiongeza kwa Instagram, alafu inakuwa virahisi kwa nao taka kuona kazi yangu, itakuwa virahisi kwao kuiona pale.
Naam, na bila shaka tutaweka maelezo hayo yote kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Bwana Swift Graffiti, asante sana kuzungumza nasi.
Nashukuru sana.
Naam, huyo ni Bwana Swift Graffiti akizungumza nasi kutoka mjini Adelaide, ambapo ameanza kazi tayari ya kuchora na kuonesha kazi ambazo anafanya kule nchini Kenya, akiwasubiri wenzake wa wasili kuanza kushiriki katika street festival ambayo itaandaliwa pale mjini Adelaide, kusini Australia. Wazapata maelezo kuhusu tamasha hiyo kwenye tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.